bu sizlar bilan ham gapirsam bo'lar ekan, o'sha qanaqa bu yo'l yo'rig'i qanaqa bo'ladi aka? Qanaqa qilib gaplashsak bo'ladi siz bilan bu haqda?
Qaysi ma'noda nimani bilmoqchisiz?
Endi shu olib kelishi sharoitlari, bu shu rastamoshkasini ham bo'ylaringa olasizlarmisizlar?
Ha, bizaga faqat pul to'lab olib chiqib ketasiz aka.
Endi u nimasi haqqi qanaqa bo'ladi? Xizmat haqqi qanaqa? Masalan, aytaylik,
bu olib kelgan narsangizga bog'liqda, kilosiga qarab. Agar og'ir narsa bo'lsa kilosiga qarab, yengil narsa bo'lsa kubasiga qarab olinadi, o'kaza.
Endi sizlar garantiya berasizlar, ho'p?
Sahiy suhbatdoshim, tovarni o'zim olib kelgandan ko'ra firma orqali olib kelishim arzonroq tushishi va Abu Sahiyning opaga tegishli ekanini ham tasdiqladi.
Sen o'zingiz rastam boshqa qilganingizdan ko'ra bizdan olib kelganingiz arzonroq tushadi.
Xayr, o'shani men so'ramoqchi edim, chunki nima qilsam band yaqinda qimmatladi rastam boshqani narxi, keyin bu deb aytib qolishadi. Shunga nima qilsang, Abu Sahiyga murojaat qilsang, arzon qilib berishadi.
Yo'q, bizdan arzonroq tushadi, o'zi. Bizdan arzonroq tushadi.
Nima opaga qarashli ekanlar, rostmi filmani?
Ha.
Qarabman.
Yangi qonun Abu Sahiyga saxiylik qilayotganini o'rgangan Farrux Yusufiy lavhasi bilan tanishdingiz. O'zbekistonda fuqarolarning yaqin xorijdan o'z ehtiyoji uchun mamlakat ichkarisiga olib kiradigan mahsuloti qiymati 10 dollarga tushirildi. Endilikda millionlab o'zbekistonliklar hukumat belgilagan monopolist nima olib kirsa, shuni yeb, shuni kiyishga mahkum. Bu monopolistning esa prezident qizlari ekani taxmin qilinadi. Ozodlikni tinglayapsiz? Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Fevral dunyo bo'ylab xalqaro ona tili kuni sifatida nishonlanadi. Ayni kunda afg'onistonlik o'zbeklar mamlakatda o'zbek tiliga davlat tomonidan jiddiy e'tibor qaratilmayotganini ta'kidlamoqdalar. Afg'onistonning o'zbeklar yashaydigan mintaqalarida o'zbek tiliga 3-chi rasmiy til sifatida qaralsa ham, hali ham o'zbek maktablarida o'zbek tilida ta'lim tizimi joriy etilmagan. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'onistonda 30 dan oshiroq turli til va lahjalarda so'zlashiladi. Bu orada so'zlovchilari ko'pligi jihatidan o'zbek tili 3-chi o'rinda turadi. Uzoq yillardan beri Afg'oniston o'zbeklari o'z ona tillarida ta'lim olish imkoniga ega bo'lmay kelganlar. Ilk bor 2003 yilda tasdiqlangan Afg'onistonning asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda 3-chi rasmiy til sifatida qayd etilgan edi. Mazkur qonunda shuningdek davlat Afg'onistonda turli tillar va madaniyatlar rivoji uchun ma'lum loyihalarni amalga oshirishi ta'kidlangan. Keyingi bir necha yil davomida Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'zbek tili darsliklarini chop etib, o'zbeklar maktablariga yetkazib bergan bo'lishiga qaramay, hali ham o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarida durust bir shaklda ta'lim ola olmayotganliklari aytiladi. Bunga mamlakat bo'ylab o'zbek tilida o'qitadigan malakali o'qituvchilarning deyarli yo'qligi sabab bo'lmoqda. Xo'sh, endi ushbu muammoni qanday qilib hal qilsa bo'ladi degan savol bilan Afg'onistonning Jawzjon viloyati oliy o'quv yurti professori Nurilla Oltoyga murojaat qildim.
Sizga ma'lum, Ma'rif vazirligi o'zbeklar uchun darslik kitoblar tayyorlagan. Afsuski, endi bu darslik kitoblarni o'qitish uchun yetarli ma'lumlar yo'q. Sizga ma'lum, shu shimoliy viloyatdagi oliy o'quv yurtlarida o'zbek departamentlari bor, o'zbek kafedralari bor. Albatta, bu yetarli emas. Endi sizga ma'lum, bitta viloyatda kamida 1000-2000 ta maktab bor. Har maktabda agar bittadan agar sinf bo'ladigan bo'lsa, demak 2000 ma'lim kerak bo'ladi kamida bir viloyatda. Bu narsa tabiiy yetarli emas ma'lumlar. Buni endi demak biz Afg'oniston ichidagi mana shu oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili kafedralari yetkazib beradigan o'qituvchilar yetarli emas. Buni yagona yo'li menimcha biz boshqa O'zbekistondan boshqa hech qanday qo'limizni o'sha uzatadigan bir tomonni men ko'rmaymanda. Bunga albatta O'zbekiston mamlakati bunga faol qatnashishini har bir Afg'onistondagi har bir o'zbek ziyolisi yo har bir o'zbek kishisi buni istardi. Menimcha yo'li shu. Endi har yilida masalan 501 mingta o'qituvchini tarbiyalash uchun O'zbekistonga agar burslar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani yetish mumkin bo'lardi. Osonroq yo'li, yaqinroq yo'li shu deb o'ylayman men.
Shunday bir qadam tashlanmaganmi hozirgacha? Ya'ni Afg'oniston davlati shunday bir qadam tashlaganmi deb o'ylaymisiz? Yo qandaydir O'zbekiston tomonidan shunday bir tamoyil bormi?
Bu narsani afsus ko'rmayotibmiz, bu narsa bo'lmayotibdi. Endi oldinlari bo'lgan bir paytlar 20-25 yil oldin Kabul universitetida o'zbek tili kafedrasi bor edi. U yerda bir sinflarni yoki ikki sinflarni O'zbekistonda o'qib kelardilar. Albatta bu narsa O'zbekistondagi o'zbek tili sohasidagi mutaxassislar bu gaplarni ta'limini olib, tarbiyasini olib qaytib kelganlar bor. Lekin afsus bu oxirgi 7-8 yil ichida bunday bir harakatni na Afg'oniston davlati tomonidan na ham O'zbekiston davlati tomonidan ko'rmayotibmiz. Asosan bu bo'shliqni endi birinchidan Afg'oniston davlati bu narsani birinchi bo'lib O'zbekistonga taklif qilishi kerak edi va O'zbekiston tomonidan ham hech qanday bir intilish yoki shu sohada qandaydir bir targ'u planlari bor narsani men umuman eshitmaganman, sezmaganman. Bu kamchilik menimcha ikki tomondan ham bo'lyapti. Ham O'zbekiston, ham Afg'oniston davlati bu narsaga qiziqmayapti.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Turkiyalik kinoijodkorlarning Bol deb nomlangan filmi san'at dunyosida nufuzli hisoblangan xalqaro Berlin kinofestivalining mutlaq g'olibi deb topildi. 63 marotaba o'tkazilayotgan xalqaro kinofestivalning ikkinchi sovrini ruminiyalik kinoijodkorlarga nasib etdi. Ayni paytda Shveysariyada uy qamog'ida saqlanayotgan va AQShga ekstraditsiya qilinishiga qarshi kurashib kelayotgan taniqli rejissyor Roman Polanski o'zining Arvoh yozuvchi nomli siyosiy mavzudagi o'tkir sujetli filmi uchun eng yaxshi rejissyor mukofotiga sazovor bo'ldi. Xalqaro Berlin kinofestivali bilan bog'liq boshqa mavzular Avaz Aliyev lavhasida.
Turkiya kinochisi Semih Qoplon o'g'li suratga olgan Bol filmi kutilmaganda 60-chi xalqaro Berlin kinofestivalining oliy mukofoti Oltin ayiqni qo'lga kiritdi. Roman Polanski esa Arvoh yozuvchi o'tkir syujetli filmi uchun eng zo'r rejissyor deb topildi. Berlin kinofestivalining mukofotlari 20-fevral kuni topshirildi. Kumush ayiq mukofotini Arvoh yozuvchi filmining ijodkorlaridan biri Alain Sardi qabul qilib olar ekan, buni iltifotdan Roman Polanskining boshi osmonga yetganini aytdi. Polanski mazkur filmni dastavval qamoqda va keyinchalik uy qamog'i sharoitida nihoyasiga yetkazgan edi.
I'm sure woman would be very happy. However, when I was lamenting that he can be with us, he said to me, even if I could, I wouldn't.
Ishonchim komil bundan Romanning boshi osmonga yetadi. Uning men bilan birga ushbu festivalga kela olmasligidan afsus bildirganimda, u menga imkoniyat bo'lganda ham bormas edim, chunki oxirgi marotaba sovrin olgani uchun festivalga borganimda meni qamoqqa olishdi deya ta'kidladi. Dedi Alain Sardi. Ma'lumki, kinorejissyor Roman Polanski o'tgan yilning sentyabr oyida AQShning talabiga binoan Shveysariyada qo'lga olingan edi. Polanski bundan 30 yil muqaddam AQShda voyaga yetmagan qizning nomusiga tajovuz qilganlikda ayblangan edi. Berlin festivalini yoritgan Ozodlik radiosi muxbiri Amir Nikfarjom fikricha, bu mukofotning uy qamog'ida bo'lgan va AQSh adliya tizimi tarafidan ta'qib qilinayotgan Polanskiga berilishi uni qo'llab-quvvatlash ishorati kabi ko'rilmoqda.
جشنواره برلین و مخصوصا هیئت داوران این جشنواره به زیر نظر ورنر هرتزوگ
پاوانسکی گه بو مکافاتنی تاپشرارکن برلین کینو فستیوالی آینقسا نیمس رژیسوری ورنر هرتزوگ باشلیگیدگی فستیوال حیاتی شویتسیریا و آقش سود ارگانلاری اوچون موجده یوللگن بولدی کوپلاب سنتکارلر پاوانسکیگه نسبتن بولایوتگن محکمه جریانیگه قارشی چیقیب اونی آزاد قیلیش چاقیریغی بیلن چیققان ایدیلر dedi Amir Nikfarjon. Shveytsariya Polanskining AQShdagi ishi hal etilmaguncha 76 yashar kinorejissyorni AQShga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmasligini bildirgan. Polanskiga qarshi jinoyat ishi 1977-yilda ochilgan edi. Hukm chiqarilmasdan avval Polanski AQShdan Fransiyaga kelgan va AQShga boshqa qaytib bormagan. Berlin kinofestivalida eng yaxshi erkak roli ijrochisi sovrini rossiyalik aktyorlar Grigoriy Dobrinin va Sergey Puskeralisga nasib etdi. Eng yaxshi ayol roli ijrochisi mukofoti bilan esa yaponiyalik aktrisa Shinobu Terajimi taqdirlandi. Berlin kinofestivalining mutlaq g'olibi deb topilgan Turkiyaning Bol filmiga turkiyalik Semih Qoplon o'g'li rejissyorlik qilgan. Ushbu film asal yetishtiruvchi dadasini izlab o'rmonda adashib qolgan 6 yashar bolakay haqida. Qoplon o'g'lining bu filmi Yusuf uchligi degan trilogiyaning yakuni bo'ldi. Buni oldingi Sut va Yumurto filmlarida boshlangan mavzu Bol filmida yakun topdi. Mukofotni olar ekan Qoplon o'g'li juri hay'atiga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Berlin kinofestivalining uzoq yillik tarixida 2 marta oltin ayiq turklarga nasib etdi. 2004-yilda Fotih Oqin suratga olgan Devorga qarshi nomli turk filmi ham Berlin festivalida birinchi mukofotga sazovor bo'lgan edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik org saytiga bemalol kirishingiz va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralarda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz. Muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning ikkinchi qismida davr mening taqdirimda eshitirishi havo mavjlariga uzatiladi. Eshitirishning bugungi qahramoni taniqli teatr va kino aktrisasi Rana Yarashova bo'ladi. Hozir ushbu eshitirishdan bir parcha e'tiboringizga havola qilsak.